Gaur goizean bertan ospatu den prentzaurreko bati tiraka hasiko dugu gaurko saioa, izan ere hemen da eta badator Ziburuko Euskal Liburu eta Disko Azokaren 6. edizioa. Ba, 2019an hasi zen Ziburuko Azoka eguneko ekitaldi gisa eta azken urteetan hortaz gain inguruko herrietan egunaz aparteko ekitaldiak ere antolatu dira, azokaroa deituriko egitasmoan. Ladix Arrosagarai Baltxan elkartetik gaur gurekin, arratsaldeon Ladix.
Arratsaldeon zuri, bai.
Ongi etorri, mila esker, lehendabizi, ba, gonbita hartzeagatik, kainaren 7 geroz eta hurbilago dugu, gaur bertan egin duzu prentsaurrekoa, ba, urtengo azokaren bueltan, ezakit nola joan den, prentsaurrekoa edo ze sensaziorekin atera zareten?
Bueno, prentsaurrekoak dira, beti olakoarik eta behartu bat bezala, baina beharrezkoa ere, informazioa zabaltzeko, eta orten lehen aldikotz informazio guziak baginituen egitarra osoa osatua da, dena pikoan daukagu, beraz, parada egokia zen. Ara, Ziburuko Azoka horren berri laua izetara zabaltzeko, jakinez, erranduzun bezala, gainan dugula, gainaren 7 bai mendik hiru aste terditara da, beraz, azken txampan sartuak gara eta egindako lanaren berri emateko eta jendea motivatzeko Ziburura hurbil dadin ekainaren 7.
Aipatu duzu egitaraua itxita, beraz, prestakuntza lanak aurten inoiz baino azkarrago, inoiz baino agudago egin dituzue, ala nola doaz?
Ba, egia erran, irailan hasten garaia lanean ondoko ekaineko edizioa antratzeko, eta hola, gertatu da, orten kontaktuak nahiko errez lortu ditugu, adosmenak ere nahiko errez, beraz, aski goizik osatu aldizan dugu, bai azoka egunaren beraren egitaraua, bai azokaruarena, ez da egiten, berdin taldeari baita bere ritmoa hartzen ere, 10 lagun biltzen gara regularki antolatzeko, eta aurten ez baita aldaketa ondirik, ustut bere formatua topatu duela azokak, beraz, lauki batzu bete behar ditugu, izen berri batzu, idazle batzuen liburuen aurkezpenak egin, aktualitatearen arabera, berritasunen arabera, berdin musika munduarekin, eta ora, nahiko lasai joan zaigu antolaketa momentuko petiorik edo hutsik gabe, edo nahi gaberik gabe.
Zeongi, ea ala izaten den ekaineko lehendabiziko larun bat hortar arte, Ladix, ez dakit, Baltxan elkartearen zat, urteko hitzordu garrantzitsuena bilakatu da azken urteetan Ziburuko Azoka bere jardunean, hori da gorriz markatzen duen egun horietako bat?
Bai, Baltzan eta argiaren zatere, argia erabila baita antolatzailea, nahi duzu antolaketa gu beti gaten dugu bere neburtian, gure azoka nazionala dela, antolatzaileak bialdetakoan gara, publikoa ere bai, argitaletxeak ere bai, jazle musikariak, behar zinez da, euskararen jendea biltzeko beste parada bat, eta gara guretzat agendan gorriz markatutako itzordua dela, urte osoan egiten ditugu ekitaldiak, baina egia da gotorrena, potoluena, larriena azuka dela, eskatzen duen lanagatik, eta daukan oiartzunagatik, zenta handi usterin gabe edo espanturi gabe errandaiteke pizkanaka, aurten 6. urtea baita, finkatzen ari dela euskarazko kulturaren panoraman, eta lehen erraten nuen nazionala, ekitaldi nazionala dela, eta egia da azken urteetan ikusi dugu, euskal herri guzietatik heldu dela jendea, eta gogo batekin, euskarazko sorkuntza batez ere literatura, baina ez bakarrik, literatura edo liburua zentrala balimara ere, beste stand-upa bada, marrazki, bersolari improvisatzu saioa, badira gauza diferenteak, eta senditzen da jendeak baduela elkarteko beharra eta gure euskaltasuna gozotasunez, naturaltasunez bizitzeko beharra, euskaldun izatea gorra balinada ere batzutan, loria gari ere izaten alda, atsegin gari, eta guk hori nahi dugu proposatu egun bat euskara utzez osoa, amesten dugun biharko euskal herri hori, eraikitzen hasteko, eta senditzen, eta bizitzen hasteko.
Ezakit Ladix pixkat elkartzeko balio duela, ez? Nolabait, utxune hori betetzen duela aipatu duzu, eta utxune horren identifikaziotik edo hasi zen pixka ziburuko liburu eta diska azokaren ideia. 2019an aipatu dugu ekintzen iotela, eta ez dakit zergatik edo nondik sortu zen?
Ba, sortu zen prezeski lehen Euskaraldiaren ondotik, garaian uai Euskaraldia uai hasiko da laster, maiatzen, eta aste honetan. Baina lehenbiziko Euskaraldia azaroan izan zen, eta guk ziburun baltzanekoek parte hartu genuen antolaketan, eta ikusi genuen 200 personek izena mantzutela. Eta konstatazioa izan zen, baina bada jendea, euskaraz bizi nahi duena, edo gaitasuna duena beren entzuteko, pskat mintzatzeko ere, eta jende hori elkarteko modu guti edo manera guti, sakabanatuan gara, eta frantses giroan ituak, ba, euskal herrian anitz erritan ere, pentsatzen dut, espainol giroan ituak, eta orduan egin genuen, ba, berenunke sortu itzordua, jende euskaldun hori biltzeko, eta haiei eskaintzeko, ba, Euskaraldietik lekora ere, beste posibilitate bat euskaraz bizitzen hasteko. Behar hortatik sortu zen, eta kasualitatez urte horretan 2019an argia aldizkariak betetzen zituen bere 100 urteak. Argia erabide nazionala da, euskara hutsezkoa, ambizio edo espanturik gabe bere lema baita tipitik eragitea, ba, gure tipitik edo txikitik eragin nahi dugu, da naturalki elkartu ginean haiekin, osatu ginean lehen azuka horren antolaketa, eta ikusi genuen bazuela potentzialitatea, eta horregatik urte oro gero berritu dugu, salbu 2020an COVID-aren gatik ezestatu berri zanbaitzen.
Zuen antolakuntzat, elkarrekin antolatze horrek laiz funtzionatu zuen, argatik datorrez, 6. edizio hau, eta harrera ere, lehen bota duzu, bai jendeak eskertu duela, eta ziburun bertan eta Euskal Herri osoan oroar, harrera ona izan duen azoka bat izan da, ez da?
Bai, eta ez dakit duen den urtean dula bi urte, izan genituen bisitari batzua Donostiatik, eta errantzigutena, ba, komentzitu ziela etortzera, prentzan, aipatu genituen, edo, nola erran, azokari ematen jogun zentzu edo mamiaren gati. Horten, esaterako, hautatu dugun lema da euskaraz bagara, eta baliatzen gara, afirmatzeko, ba, batzutan galtzen duguna ere berdin ikuspegitik, baina euskarak bizitzen duen larrialdia, ez dela halabe arrez gertatzen, politika kolonialisten ondorio zuzenez baizik, hemen frantses estatuan joan den azaruan Macron lehendak, frantses estatuko lehendakariak intzituen deklarapen batzu frantziako frantses akademian, eta garbiki erantzuen, berak garbiki adierazin zuen hizkuntzaren gaia politikoa dela oso. Erantzuen, frantsesak, frantses hizkuntzak nazioaren, frantses nazioaren fabrika izan zela, eta fabrikatu zela preseski frantziak menpertu zituen errien hizkuntzak baztertuz edo suntzitzen saiatuz. Eta horretan gaude bete-betean, gaur egun debekatua da euskaraz hitz egitea auzitegietan, azterketak euskaraz pasatzea, zehaskak urte guziz, borroka eraman behar du zera, erakasle postuak eta lortzeko, bermatu ez delako euskararen egoera hemen eta euskararen etorkizuna. Ego Euskal Herrian, ba, berdin Euskal Autonomia Elkartean, ba, sekulako ofentsiba euskarafoboa dago, juridiko politikoa euskararen erabiltzea murrizteko, jadanik eskasak ditugun eskubideen eta ono gehiago gutitzeko, eta terresanik ez Nafarroan, ahan eta euskaraz ikastea ez baita bermatua Nafarro osoan, eta nahiago dute askotan eskudetan inglesa bultzatu euskara baino. Beraz, bada garaia uartzeko, bada garaia aspalitika uartua da, jende zonbait, baina horroitarazteko euskarak egiten gaituela herri, eta kulturak egiten gaituela herri bizi, eta euskararik gabe ez garela ezer. Euskaraz bagara herri bat, baditugu eskubideak eta defenditu behar ditugu, eta batzuetan ere ez beti nigarrez edo, baina alaiki ere, eta azokabazalako egun bat, da ongi pasatzeko egun bat, baina Ara, komunitatea, komunitate, euskal komunitatea trinkotzeko, elkartzeko, eta lehen erraten nuen bezala, ba, naturaltasunez eta gozotasunez euskaraz bizitzeko, beti beste hizkuntza batera itzultzera behartuak izan gabe, espikatzera behartuak izan gabe, zerratik euskaraz egiten dugun azaltzera edo espikatzera, ba, piskat horako estres linguistikotik kanpo, arnazgune bat, ez dena biziki irankoa, egun batekoa, baina horako aniz berri nituzke.
Tira, ba, funtzio guzti horiek betetzeko, erran bezala, ba, aurten ere ekainaren 7an, Ziburuko, ba, liburu eta disko azoka ospatuko da, eta 118 metro erakusmai izanen dira guztira, 43 argitaletxek, diskoetxek, autoekoizlek eman dute izena ladix, horietako 33 liburu gintzarlokoak eta 10 musikakoak, ekoizle berriak ere izanen dira, ez? Aurtengo azokan gainera?
Bai, bai, deialdi bat zabaldu ginen, hola, eta diskoetxerik gabe autoekoiz, diskoetxerik ez zuten autoekoizlei, eta batzuetarriko dira, eta gaina konzertua ere emango dute, aurten baitugu lau talde eta aurten diena konzertu ematera, bada Madan Birot, Sara Zuzaia, Eki Lambert eta Esan Ezin. Lau kontzertu motzak izaten dira, ordu erdikoak, piska showcase edo mini kontzertu gizan, piska giro intimoa, joanen urtean hartu zuen piska festivala baten itxura, eta urtean ba, txikitu dugu piska esenatokia, bokarpa baten azpian izanen da, eta helburua da ba, makro kontzertu horietatik piska tatera, eta talde txikiagoei, ba ez egite, ez dira hain txikiak horiek, baina taldeak ezagutaraztea eta taldei plaza bat ematea, beren ekoizpena jendeari aurkezteko eta jendeak ongi pasatzeko.
Tira, ba, ederra izanen da ekainaren 7ko eguna ziur, baina motorrak ederki berotzeko ere, ladix, duela urte batzuk apostu egin zenuten azokaroa martxan jartzeko, ezta?
Bai, nahi bazu hartu ginen, ba, hasieran azuka tipi hasi zen, eta oso ongi kokatua zen plazan, eta egun bateko muga hori nahikoa zen, baina denbora joan ahala, urteak joan ahala, plazatiki gelditu da, hau betetzen dugu, eta 118 randuzu bazkenean, 120 metro eta gehiago ezin dugu, ezin da gehiago kabitu, bost gunetan banatua da Ziburuko hiri erdian, eta gehiago momentuko ezin dugu. Beraz, ikusten genuen, ba, plazak berak mugatzen gintuela, eta egunaren, egunak ere, egunak ditu norduiek betetzen ditugu, baina gehiago nahi genuke, eta ez da manerek, edo berri nuke pasatu bi eguneko azoka batera, eta hori egiteko partez pentsatu dugu, ba, zerratik ez edatu, auzo herrietara, biztanda, Ziburuko jendea etortzen da, Euskal Herri osotik eran dugu, eta biztanda inguru auzo herrietatik ere jendea unitz etortzen da. Beraz, pentsatu dugu, ba, azokan ditzeko manera litzatekela, aintzineko hilabete osoan, beraz, maiatza osoan, inguruko herri horietara ekartzea literaturaren inguruko ekitaldi bat edo beste, eta hola eskaintzen dugu, ekartzen dugu aier ere beste arnazgune bat edo arnazune bat. Eta gainera ideia izan zen, tokiko elkarte batzuekin lanean aditzea, gure helburu berak, eran baita euskaraz bizitzak, egin bat, partekatzen duten elkartekin, eta hola, sortu genuen joanen urtean, Urruñan, Azkainen, Doñanen, eta Ziburun bertan, lau ekitaldi egin ziren, eta aurten seitara pastu gira, funtzionatu baitzuen joanen urtean.
Tira, ba, botako ditugu, bueno, iragan dira, jada pasatu dira, izortu batzuk, izan, ba, Uxue Alberdiren hetero liburuaren aurkezpena, erreala ez, Maialen Lujanbioren rezitaldia, oraindik ere izanen dira bertze batzuk, ba, biharraren egietan, Mai Sarasuaren lanaren, ba, aurkezpen musikatua, Mai ingurua ba, ere.
Aste honetan bertan genera Urruñako Agustiralean izanen da, bertako Urruñako ikastolako euskaraz bizi taldearekin batera antolatua, eta Urruñako herrikoetxeko euskara zerbitzuaren laguntzarik.
Hori da, gero 19an, ladix ere, ba, Mai inguru antolatu duzu, Euskaraz sortu duin bizi, gainera Euskal Irratien uinetan aditzen alko dena, ez da?
Hori da, Euskal Irratia gure partaide, azokaren partaide dira astapenetik, iparraldeko Euskal Irratien sareak, beren gain hartzen dituzte adibidez liburu aurkezpenak, antzineko publizitatea, eta horten proposatu dugu, ba, beste itzordu bat sortzea, zergatik ez egin azokaruaren karietara, beraz maiatzean, olako main inguru bat, Euskara, Euskal Sorkuntzaren inguruko gaiaz, eta hala antolatu dugu, beraz, haiek eta harriaren artean antolatu dute, elduren astelenean zazpitan izanen den, Euskara sortuz duin bizi, galdera moduan, pausatzen den main ingurua, Simon Fuss aktorean zergilari ezagunarekin, eta lan artea elkasteko Amagoia Gurrutxagarekin, beraz, aztertuko dute, edo aipatuko dute, zertan dagoen gaur egun, Euskal sortzaileen egoera, edo ezin bizia, ezin sortza, prekaritatea, bazterze egoera, zenta hemen hasteko biziki baztertuak senditzen dira, laguntza ofizial gehenak baduaz, frantsesezko adierazpen kulturaletara, baina euskarazko entzako murritza da, eta hortaz arituko dira bai. Gai biziki denak unkitzen gaituen gaia da, zenta lehen erraten nuen bezala, euskarak egiten gaitu herri, eta kulturak egiten gaitu herri bizi. Ez bada kultur sorkuntzarik, folklore batean gelditzen gira, iraganeko gauza batean, eta ez da hain gozu euskaldun izatea. Horren, baitugu, sortzaileak, bai literaturan, musikan, antzerki gintzen, bersularitzen, nik uste biziki herri bizia garela, tikiak izanike sorkuntza hauniz eta kalitatezkoa, eta bai instituzuek, baina baita ere publikoak hori jakin behar dut. Gaur egun, jendeak ezpadu euskaraz irakurtzen, euskaraz entzuten, antzerkietara joiten, ba, zertarako ditugu sortzaileak horiek, babestu, lagundu eta sustatu behar ditugu.
Hori da, eta tira, azokaroa bukatzeko, ba, biliburu aurkezpen ere proposatzen dituzue, bat azkainen, 23an, biltokin izanen dena, Mikel Epaltzaren gizatasuna arrantzalez, liburuaren aurkezpena gainera egilea bertan ere izanen da, eta...
Ba, jakin behar da, liburu hori, mozen zaitut, barkatu, liburu hori duanen urtean kaleratu zuen Mikelek, frantsesez, eta frantses editore batek proposatu zion egitea, eta kazetari batekin elkarrizketan, eta sortu zuten liburu hori, eta euskaltzaleen biltzareko lagunek nahi izan dute, ba, guk bezala funtsan pena atseman dute liburu hori bakarrik frantsesez izatea, beraz lotu dira itzulpenari, eta itzulpen beraz euskarazko bertsioa dugu aurkeztuko Kazkainen, bertako irakurle taldekoa den kide batek gainera itzulpenean parte hartu du, hiru lagunen artean egin dute liburuaren itzulpena, beraz itzultzailea ere hor izan da, edo itzultzaileetako bat, eta Mikel Epaltza bera. Eta bo, hemen Mikel Epaltza persona biziki ezaguna da, eta badu gauza amitz kondatzeko, bai arrantza munduari buruz, bai abertzaletasunari buruz, eta pentsatzen dut biziki interesanta izan dela aurkezpen hori.
Eta bukatzeko, ba 28an Doriban Eloitzunen mediatekan Masusta Erregimenta liburuaren aurkezpena Ekaitz Bergaretxe egilearekin, ez da?
Bai, Errima argitaletxearekin kaleratu du liburu hori, duan den azaruan naski, eta bo, ez da niz aurkezpen izan hemen, azteko kostan ez dut uste, hemen Lapurdi kostan, beraz itzorduan aten dugu jendeari, gaia biziki interesanta da, bere bizipen personala kontatzen du, bere abertzaletasuna, ordean abertzaletasun, eran ezak, kasik biologikoa zen familiatik, baina gero konsientzia arte adolesentzian edo egin duen konsientzia artea. Kondaketa hori da lekukotasun bat bezala, unkitzen ditu biziki garai gorrak, gal garaiak eta abar, ilegalizazio eta garai hori guziak aipatzen ditu, eta bere ikuspegia ematen du hori garko abertzale mugimenduaren egoeraz eta etorkizunerako pista batzu ere biziki interesantak ematen ditu. Uste balio duela, ez gira baitez bada, guziarekin ados egunen, baina balio duen gogoetatzea, mintzatzea, partekatzea eta ekaitzek badu itzaldi politi bat prestatu dikortarako.
Ederki ba, ziur, azokarba bikain bukatuko dela, eta ea, ekainaren zazpiko eguna ere, balen bailen iristen da, eta hau ere bikain pasatzen den, Ladixa Rosa Garai, mila esker guretzat tarte bat egiteagatik.
Mila esker zuei, eta ongi etorri, beraz, zazpian, Ziburuko plazan, horre plana izaten alda, ordu bat pasa, egun erdi bat, edo egun osoa.
Edo zein plan, ez da?
Hori da, eguerditan ikastuak taloak egiten ditu, bertako ostatuetan ere, baina hobera erreserbatzea bazkaltzeko posibilitatea bada, ordan bada, nahien arabera, edo alden bezala, plan bat motza edo luzea antolatzeko manera.
Ederki, ba mila esker da, Ladixa, ongi izan.
Mila esker zuei, laster arte.